Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefărescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri, 7 septembrie, în deschiderea programului, titlurile emisiunii. Agonia și extazul învățământului românesc sau unde duce reforma fără cap?
Uniunea Europeană nu are niciun cuvânt de spus în modul în care țările membre acordă cetățenia.
Și de ce nu le mai plac românilor meciurile de rugby?
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La sfârșitul întâlnirii cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu, derulată la București, președintele Comisiei Europene, Manuel Barroso, a apreciat că, la nivel global, Comisia Europeană este mulțumită de progresele României, semnalând însă deficiențe în sectorul agricol. Ele s-ar referi la calitatea procesului și la sistemul de identificare a parcelelor de teren. Subvenția pe hectar este acordată doar agricultorilor care lucrează un teren de minimum un hectar, împărțit în parcele de cel puțin 0,3 hectare, iar România este țara cu cea mai mare fărămițare a terenurilor agricole. La aceleași convorbiri, Barroso a anunțat că următorul raport de monitorizare din 2008 se va concentra pe reforma sistemului judiciar și în special pe combaterea corupției la nivel înalt. Aceeași temă a făcut și obiectul discuțiilor cu președintele Băsescu, la care președintele Comisiei Europene a insistat pe nevoia de democratizare și modernizare a României. Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a mai spus că Republica Moldova, cităm spusele sale reluate de Mediafax, a înregistrat progrese privind aplicarea planului de acțiune de bună vecinătate, dar trebuie să avem niște progrese mult mai semnificative când vine vorba de reforme, cum ar fi respectarea drepturilor omului, libertățile fundamentale și statul de drept, am încheiat citatul. Ambasadorii Statelor Unite și Marii Britanii la București au transmis condoleanțe familiei sergentului major Aurel Marcu din batalionul 33 Vânător de Munte Posada, care și-a pierdut viața într-o explozie în Afganistan. Președintele Traian Băsescu va fi operat sâmbătă de o echipă de medici endocrinologi la Spitalul Clinic Militar Central Dr. Carol Davila, pentru un, se spune în comunicatul de presă al președinției, nodul autonom la nivelul lobului tiroidian drept. Rusia și Australia au semnat un acord care permite Rusiei să cumpere uranium australian pentru a-l folosi în programele nucleare civile. Acordul, incluzând garanții că uraniul nu va fi retransferat unor state ca Iran și Siria, a fost semnat la Sydney de către președintele Vladimir Putin și premierul John Howard. Putin, care efectuează prima vizită în Australia unui președinte rus, s-a întâlnit cu președintele George W. Bush, aflat la lucrările Forumului de Cooperare Economică al țărilor din regiunea Asia-Pacific. Discuțiile s-au concentrat pe planurile americane de construcție a sistemului defensiv antirachetă din Europa Centrală. Președintele american a calificat discuțiile drept cordiale și constructive. Suveranul pontif, Papa Benedict al XVI-lea, a sosit în Austria pentru o vizită de 3 zile. Șeful Bisericii Romano-Catolice a adus un omagiu evreilor austriești și au pierdut viața în Holocaustul nazist, alăturându-se rabinului șef al Vienei într-o rugăciune în Judenplatz. Anterior, Benedict al XVI-lea le-a declarat reporterilor că gestul său simbolic este menit să exprime, cităm, tristețea noastră, căința și prietenia pentru poporul evreu. Am încheiat citatul.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, informații, analize, comentarii, interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
România a făcut multe, dar ar trebui să păstreze reformele pentru a ajunge la o modernizare completă. Președintele Băsescu și cu mine am subliniat nevoia de a continua această cale a reformelor și modernizării.
A declarat la București președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, după convorbirile avute cu președintele Traian Băsescu. Detalii despre convorbirile purtate cu conducerea României, de la corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso, a declarat azi, după întrevederea cu președintele Traian Băsescu de la Palatul Cotroceni din București, că reformele în justiție trebuie să continue, chiar dacă România a făcut progrese în acest domeniu. Răspunzând unei întrebări despre stadiul reformelor din justiție, Barroso a afirmat că Uniunea Europeană recunoaște progresele făcute în acest domeniu. Toate acestea, președintele Comisiei Europene a subliniat că nu este loc pentru relaxare. El a precizat că Uniunea Europeană apreciază înființarea Agenției Naționale de Integritate, dar că eforturile trebuie continuate. Barroso a mai precizat că a discutat cu Traian Băsescu despre situația internă din România, provocările în ce privește noul statut de țară membră, dar și chestiuni legate de reorganizarea internă și rolul românilor în străinătate. Sunt convins că România poate privi cu încredere către viitor, a conchis Barroso. Președintele Comisiei Europene a menționat în special problema securității energetice ca fiind de interes comun. Sunt bucuros să constat că România sprijină activ linia Comisiei Europene în domeniul energiei, a afirmat Barroso, referindu-se la principiul scăderii dependenței de surse externe și la cel al consolidării unei piețe interne. Vom prezenta măsuri legate de acest subiect în cursul acestei luni la Bruxelles, a spus Barroso. Mai devreme, după o întrevedere cu premierul Călin Popescu cu Tăricianu, Barroso a avertizat că executivul de la Bruxelles ar putea activa clauza de salvgardare pe agricultură împotriva României, deoarece auditul Comisiei din vară a arătat deficiențe în România în privința operațiunii de identificare a parcelelor agricole. În ceea ce privește agricultura, dacă vom constata că progresele sunt insuficiente, s-ar putea să activăm clauza de salvgardare și nu am vrea să facem acest lucru, așa că lucrăm cu autoritățile române pentru a îmbunătăți situația în ceea ce privește cheltuirea fondurilor alocate pentru agricultură, a spus Barroso. El a specificat că auditul efectuat de Comisia Europeană în lunile iunie și iulie a arătat că au fost făcute unele progrese în ceea ce privește operaționalizarea sistemului integrat de administrare și control, însă au fost remarcate deficiențe în ceea ce privește calitatea operațiunii de parcelare a terenilor, iar în prezent are loc un alt audit în ceea ce privește cheltuirea banilor alocați pentru agricultură. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Unul din domeniile în care reformele de care vorbea José Manuel Barroso la începutul acestui program au fost aplicate cu real succes înainte ca România să intre în Uniunea Europeană a fost învățământul. Și au continuat și după aderarea acestei reforme, din păcate însă haotic și parcă doar de dragul reformelor în sine, care înseamnă schimbare, dar nu întotdeauna în bine. Despre câteva proiecte anunțate recent la Ministerul Educației aflăm în relatarea primită de la Dan Tăpălagă.
Peste o săptămână, școala va începe sub semnul incertitudinii. Modificările propuse de ministrul educației, Cristiana Domniței, au fost îndelung negociate cu sindicatele, dar cele trei proiecte de legi sunt încă în sertarele ministerului. Ar urma să fie trimise Parlamentului abia la începutul lunii octombrie, după altă serie de negocieri. Totuși, asupra unor chestiuni importante, Ministerul Educației și sindicatele par să fi căzut de acord, însă noile reglementări au stârnit deja proteste. Printr-un ordin recent, Ministerul Educației a decis să elimine testele naționale și să introducă tezele unice. Până acum, admiterea la liceu se făcea în baza unor teste care aveau loc la sfârșitul anului școlar. De acum încolo, deci din acest an, elevii de gimnaziu ar urma să intre la liceu în baza notelor obținute la tezele unice, câte 3 la fiecare sfârșit de semestru, organizate începând cu clasa 7-a până în clasa 9-a. O altă modificare importantă se referă la grădinița obligatorie, de la vârsta de 3 ani, prevedere introdusă în proiectul de lege. Părinții par cei mai îngrijorați deoarece locurile în grădinițele de stat, gratuite, sunt puține, iar copiii se înscriu în baza unor liste de așteptare. Grădinița obligatorie de la 3 ani ar însemna ca părinții copiilor rămași neînscriși să fie obligați să scoată bani din buzunar pentru a le plăti o grădiniță privată, ceea ce, evident, va stări nemulțumiri. Dar, de departe, cele mai încinse discuții au pornit de la intenția Ministerului de a introduce religia în școli ca materie obligatorie. Constituția garantează libertatea de conștiință, astfel că în cele din urmă s-a ajuns la un compromis. Dacă elevul va dori să studieze altă religie decât cea ortodoxă, de exemplu, va face o solicitare, iar școala se angajează teoretic să-i asigure un profesor. Dacă nu îl poate asigura, elevul primește educația religioasă de la preotul bisericii pe care o frecventează. Au rămas în discuție unele chestiuni referitoare la mediul universitar. De exemplu, ministerul dorește ca rectorii să fie selectați în urma unui concurs, însă sindicatele preferă sistemul de alegeri interne. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ce se întâmplă, deci, în învățământul românesc? Este întrebarea pe care i-am adresat-o profesorului Andrei Marga, fost ministru al învățământului și președintele Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
Într-un fel, sunt întâmplă, în altfel nu se întâmplă destule. Să o spun foarte direct, relativ la proiecte, ele sunt complet improvizate, sunt fără profesionalism și fără o cultură juridică suficientă, redactate, și proiectul de lege al universităților și proiectul de lege al învățământului preuniversitar. Pe de altă parte, judecata mea e, sper, foarte limpede. România se izolează în continuare și în 2004 și în 2005 s-a izolat și în 2006 și continuă o izolare. Ori asta costă enorm. O scurtă comparație poate arăta că felul în care se lucrează și textele la care se ajunge, soluțiile care se dau, toate sunt de natură să reducă ponderea și prestigiul învățământului din România.
Dar nu este un paradox, domnule profesor, că după ce a intrat în Uniunea Europeană, România nu mai performează în ce înseamnă învățământul cum performa înainte de a intra în Uniunea Europeană?
Întrebarea dumneavoastră mă bucură foarte mult, pentru că asta este de fapt problema. Ce s-a întâmplat? S-a făcut o reformă pe baza căreia în mai 2000 România a putut închide la Bruxelles capitolul intitulat Educație și Formare Profesională din lista de capitole de negociere a aderării. Iar apoi, 2001, 2004, 2005, a venit deteriorarea continuă. A spune trei lucruri foarte precise, chiar dacă într-o manieră inevitabil mai generală aici. 1. A început să câștige incompetența la decizii, incompetență care vrea să acopere prin tot felul de așa zise inițiative. 2. E o obsesie a fiecărui ministru care din 2001 încoace de a face reformă, ca și cum poți face reformă în fiecare an, ceea ce e logic imposibil. Și 3. În ultimii ani se vede bine, s-au luat decizii, o decizie privind doctoratul în 2005, chiar legea din 2004, aceste reglemente recente sau proiecte, care se vede bine când se iau decizii, dar nu se asumă răspunderea pentru consecințe. Deci împărtășesc această evaluare. Din păcate, după ce s-a trecut examenul la Bruxelles, lucrurile au mers în jos, în loc să se profite și să meargă în sus, pentru că România la nivelul 2000 era doar puțin după Polonia, Ungaria și celelalte.
Pe viroat să spunem că îi găsim sau îi știm în mare, nu? Cum poate fi amendată această greșeală? Cine ar trebui să decidă responsabilitățile și plata pentru aceste păcate până la urmă?
Păi plata, fiindcă ați adus în discuție, trebuie spus, în reforma din 96 2000 au fost puși în joc sau cheltuiți, să spun direct, 400 de milioane de dolari aproape împrumutați de la bănci internaționale pentru reformă. Ori după aceea, jocul de reformă a distrus această premiză, iar banii trebuie dați înapoi. După părerea mea, sunt două lucruri care au intrat. O politizare excesivă a învățământului. Evident că după reformele de până în 2000, când învățământul a fost adus la nivelul internațional totuși, măcar ca direcția reformelor, unele partide au crezut că își fac capital acolo și s-au bătut cu toate mijloacele să preia sectorul, dar n-au avut oameni pregătiți pentru a-l gestiona. O politizare excesivă și aducerea de oameni incompetenți la minister. Asta se vede și în 2001, și în 2004, și în 2005, și 2006, și 2007.
Da, dar acest rău, și vreau să revin asupra întrebării pe care v-am pus-o adineori, este un rău care face lucruri foarte grave. Cineva trebuie să răspundă pentru asta, pentru că învățământul e un domeniu strategic până la urmă.
Nu se pot moderniza societățile actuale fără a pune în ordine învățământul. Aceasta e o axiomă care trebuie repetată și repetată încă o dată. Toate țările, pe de altă parte, fac o nouă generație de reforme sau fac o nouă reformă, ca să fiu mai simplu. Sigur, răspunderea e a decidenților politici. Ei au decis cine să vină la ministere și vedeți, din 2001 la ministere vin oameni care nu au niciun program. Toți, niciunul nu a avut niciun program. Ei se luați așa și puși acolo. Asta nu merge.
A declarat Europei Libere profesorul Andrei Marga, fost ministrul învățământului, președintele Universității Babeș-Bolyai din Cluj. O posibilă concluzie la toate acestea în corespondența semnată de analistul münchenez Șerban Orescu.
Inteligența este un bun hărăzit de Dumnezeu, cum se spune, dar și un produs al antrenamentului rete al școlii. Și n-ar fi atât de grav că doar 15% din elevii clasei a 4-a gimnaziale știu să scoată ideea principală dintr-un text, așa cum recent s-a constatat, dacă asta n-ar fi și un indiciu indubitabil de prostie. În școala pe care am făcut-o cândva, eram obligați să efectuăm multe rezumate. Ori rezumatele nu sunt altceva decât idei principale bine înseilate, un foarte bun training al inteligenței, implicând rapiditate, extensiune și profunzime. După cum, cel mai direct mijloc de măsurare a prostiei este numărul cuvintelor folosite spre a exprima o idee. Citind presa românească, mă gândesc uneori cu tristețe la arborii sacrificați pentru a face din ei, ca hârtie, suportul redundanței redacționale. Nu mai e vorba de beția de cuvinte care irita cu un secol jumătate în urmă pe Titu Maiorescu, ci de capacitatea limitată de concentrare a multor contemporani. Ori tehnica și arta exprimării au progresat mult în lume în ultimele decenii, ceea ce nu se constată în România. În anii 60, după oarecare pauză, am venit la un moment dat din nou în contact cu unele reviste occidentale de științe sociale. Comparându-le cu apa chioară a celor comuniste, m-am simțit precum un om operat de cataractă. Densitatea expresiei era cu totul alta. În prezent, compar articolele din Süddeutsche Zeitung, de pildă, cu ziarele românești, cu scrisorile de la cititori de aici, cu scrisorile critice de pe internet, o adevărată rușine prin incapacitatea opinenților, chiar profesor universitar uneori, de a sesiza esențialul, de a seziza ideile principale la care se referă și recenta evaluare națională a elevilor clasei a patra liceale. Rezumând, jumătate din elevii clasei a patra de liceu din România se pricep foarte bine la matematică, se descurcă bine la limba maternă, dar precum cel care s-a necat la mal, clachează când e vorba să desprindă ideile principale dintr-un text. Capotează, altfel spus, la un test elementar de inteligență. Sunt bun la altele, nu însă la condițiile de gândire cerute de economie sau de sistemul democratic. Decalajul inteligențelor explică pe celelalte. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Modificările adoptate miercuri de guvern la legea cetățeniei sunt strict procedurale și permite rezolvarea problemelor de cetățenie într-un timp rezonabil, eliminând birocrația, a declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu după convorbirile purtate la București cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Are Uniunea Europeană vreun cuvânt de spus în privința modului în care statele membre acordă cetățenia? Nu. Aflăm de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
De la bun început, încă de la tratatul fondator al Uniunii Europene, s-a decis că justiția și afacerile interne vor rămâne de domeniul statelor membre și că Uniunea nu își va aroga nicio competență în domeniul modalităților acordării cetățeniei sau în felul în care țările membre reglementează accesul pe teritoriul lor al unor terțe persoane. Cetățenia privește dreptul suveran al fiecărei țări și a rămas așa până astăzi. În schimb, legislația privind accesul pe teritoriul național a fost modificată în majoritatea țărilor. Sunt acum mai bine de 20 de ani de când au fost semnate acordurile Schengen, prin care au fost suprimate controalele la frontiere și prin care a fost introdus sistemul vizei unice, prin care un cetățean non-european poate circula cu o singură viză prin toate țările semnatare ale acordurilor Schengen. Semnatare sunt majoritatea țărilor occidentale ale Uniunii, mai puțin Marea Britanie și Irlanda, iar dintre membrii noi deocamdată doar Slovenia. Celelalte țări au un răgaz de 7 ani pentru a aplica toată legislația care le va permite să adere la zona Schengen. Aici, așadar, în chestiunea acordării vizelor și chiar în cea a azilului, Europa a intervenit. Nu însă și în ce privește acordarea cetățeniei. Aceasta rămâne un element care ține în mod strict de identitatea națională a țărilor membre și nu e probabil că va exista vreodată o legislație europeană a acordării cetățeniei. De aceea, legislația diferă foarte mult de la o țară la alta. În Franța e nevoie de 5 ani de reședință neîntreruptă pentru a cere cetățenia. În Germania, 8, în Austria, 10. În Germania, procedura este lungă și complicată și e nevoie de lungi întrevederi cu autoritățile și de adevărate examene de limbă și de cunoaștere a legilor și culturii țării. În Belgia, în schimb, totul se petrece în mod absolut formal atunci când sunt întrunite condițiile și notificarea acordării cetățeniei vine prin poștă. Un spectru de legislații foarte variate, așadar, după imaginea caleidoscopică a Uniunii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Rețeaua teroristă Al-Qaeda a anunțat apariția unei înregistrări video cu Osama Bin Laden în preajma datei de 11 septembrie, la împlinirea 6 ani de la atentatele teroriste de la New York și Washington. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană cum au reacționat autoritățile la acest anunț.
Purtătorul de cuvânt al Departamentului Securității Interne, Rostock, a spus că nu există nicio informație credibilă din care să rezulte că ar exista o amenințare iminentă la adresa Statelor Unite. El a continuat spunând însă că traversăm o perioadă de risc ridicat.
Pe ce se bazează această evaluare a Ministerului?
Pe analizele serviciilor de informații care semnalează activități ale unor elemente suspectate de terorism peste hotare și pe recente arestări efectuate în Europa. În ultimul an, a continuat purtătorul de cuvânt, au apărut și mai multe mesaje de propagandă ale Al-Qaeda și ale unor grupuri afiliate. Consiliera prezidențială, Fran Townsend, a spus la rândul ei că orice înregistrare video provenită de la Al-Qaeda nu este altceva decât un exercițiu de propagandă.
Ce indicii cuprinde anunțul rețelei Al-Qaeda din care să rezulte că este într-adevăr vorba despre Bin Laden și că înregistrarea este recentă?
Până când aceasta apare, este greu de evaluat autenticitatea ei. Deocamdată în anunțul inițial apare o fotografie a lui Bin Laden cu barbă neagră, în condițiile în care alte imagini îl prezentau cu barbă încărunțită. Cel mai important lucru este cât de recentă e înregistrarea. Conținutul ei poate oferi indicii cu privire la situația în care se află căpetenia teroristă și starea sa de sănătate. Dacă într-adevăr înregistrarea video o să fie difuzată, aceasta ar fi prima cu căpetenia teroristă în interval de 3 ani.
Mulțumesc de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Miniștrii de interne ai landurilor germane au discutat astăzi la Berlin măsurile de prevenire a pericolului terorist după dejucarea recent a unui atac terorist. Relatează de la Berlin, William Totok.
După dejucarea unui atac terorist în Germania, căutarea altor 10 islamiști suspectați de terorism continuă. Este vorba de cetățeni germani, turci și de alte naționalități domiciliați în Germania cât și în străinătate. Cei 3 arestați în urmă cu 3 zile se pregăteau să atace printre altele aeroportul din Frankfurt și baza militară americană Ramstein. Ministrul german de interne a atras atenția asupra faptului că odată cu arestarea celor 3, pericolul unor atacuri teroriste nu a încetat. În același timp s-a precizat că Germania a devenit o țintă a terorismului islamist. În vederea găsirii unor măsuri eficiente de prevenire și combatere a terorismului, la Berlin s-au întrunit astăzi miniștrii de interne ai landurilor federale. Potrivit radio-televiziunii germane, ministrul federal de interne Wolfgang Schäuble a insistat asupra legalizării controversatei supravegheri online. Până de curând, socialdemocrații aveau mari rezerve față de aceste măsuri de contracarare electronică a pericolului terorist. Președintele grupului parlamentar social-democrat a semnalat că partidul său ar putea totuși să sprijine inițiativa ministrului de interne creștin-democrat. Conferința ministerială de la Berlin va hotărâ, printre altele, și alte măsuri de înăsprire a legislației. Astfel ar urma să fie pedepsite persoanele despre care se află că doar au vizitat taberele în care sunt instruiți teroriști. Participarea propriu-zisă la cursul de instrucție oricum este pasibilă de pedeapsă. S-a vorbit de asemenea despre o supraveghere mai atentă a convertiților la islam, pentru că 2 dintre cei arestați sunt germani care au trecut la religia musulmană. Președintele Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, adică a Serviciului de Informații, din landul Baden-Württemberg, Johannes Schmalzl, a declarat într-un interviu acordat postului național de radio că politicienii vor trebui să urgenteze modificarea legislației. Numai astfel, acțiunile de combatere vor putea fi eficientizate. Prezența unor persoane în taberele de instrucție din Pakistan, a spus Schmalzl, ar trebui pedepsite. În cursul interviului, el a confirmat că la supravegherea operativă a celor 3 suspecți arestați au participat 300 de lucrători ai serviciilor secrete. Totodată, el a calificat acțiunea de arestare propriu-zisă drept una din cele mai dificile intervenții polițienești din Germania.
Also, das war einer der schwierigsten Einsätze für die Polizei und man muss hier noch einmal den Hut ziehen.
În continuare, Schmalzl a spus că trebuie să se facă o distinție între islam, islamism și jihadism, adică a islamismului violent. Totodată el a precizat că în Germania există peste 30.000 de islamiști extremiști care în esență resping principiile constituționale. Într-un alt interviu difuzat astăzi tot de radiodifuziunea germană, publicistul Henrik M. Broder a avertizat Occidentul față de tendința de a face concesii prea mari față de extremismul islamist. Această atitudine echivalează cu o sinucidere a culturii occidentale, a spus Broder. Dacă în fața unui regim totalitar occidentali dau dovadă de slăbiciune, asta este perceput de către aderenții regimului ca o invitație de a se manifesta într-un mod și mai radical, a subliniat Broder. Presa germană a salutat de jucarea atacului terorist. Totuși, numeroși analiști avertizează autoritățile de a nu se avânta într-un activism antiterorist care ar putea afecta libertățile civice garantate de prevederile unei constituții liberale și democratice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Astăzi, pe Stade de France din Paris, debutează Cupa Mondială la rugby, motiv pentru care Radio Europa Liberă încearcă să răspundă în rubrica ce urmează la întrebarea de cine le mai place românilor rugby-ul.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Franța și Argentina au deschis turneul într-un meci echilibrat și promițător. Franța e una din favoritele la titlu, dar a avut constant în ultimii ani o problemă în meciurile cu Argentina. Totuși, tabloul favoritelor e limpede pentru toată lumea. În ordine, Noua Zeelandă, Australia, Franța și Africa de Sud. România joacă în grupa C alături de Noua Zeelandă, fatalitatea a lovit, Italia, o echipă foarte tare pe care o vom întâlni miercuri în primul meci la Marsilia, Scoția, una din marile forțele turneului, și Portugalia, o echipă mică de la care e de sperat că tricolorii vor lua puncte. La atât se reduc șansele României. Casele de pariuri ne dau o cotă de necomentat. O șansă la 5.000. România face practic figura unui outsider complet, ceva în genul Ciprului în fotbal, dacă nu cumva Ciprul a depășit deja acest nivel și contează cât de cât. Și totuși, lotul național e alcătuit practic în totalitate din jucători legitimați la cluburi franceze de prim nivel. Naționala României participă la a cincea cupă mondială consecutivă. Nici o echipă națională românească, except în gimnastica, nu are un asemenea palmares. Până la sfârșitul anului 80, naționala României a învins în meciuri istorice de mai multe ori Franța, Țara Galilor și Scoția. Apoi, din 1990-1991, a început prăbușirea. Gloria și puterea rugby-ului românesc s-au stins. Toate eforturile de resuscitare au fost zadarnice. Rugby-ul se alătură, deși la un nivel catastrofic, declinului care a scos din prim plan sporturile de echipă. Handbalul masculin, voleiul, basketul. Cazul rugby-ului e cu totul special. Căci rugby-ul nu e un transplant târziu, așa cum e cazul în Italia, Portugalia, Georgia. Rugby-ul a pătruns în România acum aproape 100 de ani și a devenit un joc însemnat, chiar fără a dezvolta o bază populară masivă. Jocul unei elite, rugby-ul a cucerit însă baze de formare și s-a grupat la cluburi universitare și muncitorești, unde a găsit, de la începutul anilor 60, un anumit etos, un spirit de camaraderie și inițiativă, complet indiferent la condiții, reputație și recompensă. În anii 80, acest spirit a fost potențat de închiderea totală a societății. Ca aproape orice joc și sport, rugby-ul a devenit o pistă de afirmare. Imediat după 1989, sportul românesc a intrat în zodia comerțului. Fotbalul a fost captat de patronajul figurilor de mari parveniți și a rămas singur pe scenă. Rugby-ul a continuat în gol. O vreme, campionatul național a dispărut chiar. Apoi, o nouă structură s-a pus cât de cât pe picioare, cu antrenori străini, și mai ales cu promisiunea contractelor la cluburi franceze și italiene. Dar explicația prăbușirii financiare spune prea puțin. Absența sau existența semi-anonimă a rugby-ului românesc mărturisesc o tendință mult mai largă. Idealurile tinerilor și morala generală a lumii românești s-au mutat departe de zona de sacrificiu a rugby-ului și tânjesc după succesul instantaneu. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În încheierea emisiunii, câteva din titlurile principale ale zilei. Aflat la București, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus, după convorbirile avute cu premierul Călin Popescu-Tereceanu și cu președintele Traian Băsescu, că România trebuie să continue reformele. În același context, președintele Comisiei Europene s-a referit și la Republica Moldova. Cităm, potrivit Mediafax, Republica Moldova a înregistrat progrese privind aplicarea planului de acțiune de bună vecinătate, dar trebuie să avem progrese mult mai semnificative când vine vorba de reforme, cum ar fi respectarea drepturilor omului, libertățile fundamentale și statul de drept. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu și Ileana Giurchescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Nu uitați, peste exact o jumătate de oră începe programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.